VOA. Akko dura ga ujjerutti hayyu dura addibili summa oromo obbo Daawud Ibsaa egi humna nagaa egutti mana ba'uu dhowwee namalleen walti daanduu dhowwee jedhane guyyaa kudhan keessa jiranidhan. Obbo Daawud eeyyamaaf qajeelfamni dhaabaa malee itti gaafatamtoota olaanoon paartii agi tokko walgahiillee ta'anii jedhe VOA'tti. Itaanaan obbo Daawud obbo Araarsaa Biqilaa dhimmi dhaabaatii fi miseensota keenya irratti mari'annee jedha. Himaat obbo Daawud kanaa fi koomishinii poolisii federaalaatii fi kan Finfinnee illee irraa deebiin argan dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo waan kan qubin qabu jedheedhaan Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa erga humnoota nageenyaa mootummaatiin mana jireenyaa isaaniitii bahuu dorgamanii har'a bultii 10 ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Akka isaan ibsanitti humnoonni nageenyaa bakka mana jireenya isaaniitti ergaman kunneen nageenya keessan eeguuf jechuun naannoo sana akka qubatan ibsaniiru.
Poolisii irraati. Eegumsa naannoo kanaa goonaa mana keessa san taane fuuldura jechuudha. Nageenya keetiif jedhanii ajaji kun eessinirraa dhufee maaliif kuni barbaachisee homaa waan na himame hin jiru. Gaana eegumsa moo itti godhama jenneeti akkasumatti fudhee. Gaafa sana gaana anatu ba'uu hin danda'u malee eegumsaas egaa ba'uu hin dandeessu nageenyaaf jedhanii. Ijoolleen hojii xumuramuu qabu dhimma deddeebi'anii xumuratu mana koo seenanii ba'anii bara torbaan tokko jechuudha. Haa ta'uuti gaafa jula 24 torbee tokko booda jechuudha. Isaammoo mana ba'uu hin dandeessanii jedhanii ijoollee mana waliin jirtu iyyuu namnis alaa seenuu hin danda'u. Amminni dalagame hin jiru garuu akkasitti cufamneetu jirra jechuudha. Faniinas egaa gaafa 24 sanarraatii jalqabee telefoonni koo na jalaa ciccufamanii telefoona hin qabu guutummaa.
Tolee obbo Daawud, mee humnoonni nageenyaa mootummaa kun naannoo sanatti qubatanii akka isaan nagaa keessaniif mooraa keessan marsanii isin eegan kana isin qaama mootummaatiif gaaffii dhiyeessitaniittu moo akkanumaan mootummaan isin ramade?
Nuti hin gaafanne duruu hadii akka mootummaa nu ramadanii erga gaafa dhufneeti namni 4-2 wal jijjiiranii na waliin jiru. Isaan waliin egaa bakka hin dhaqu kana hunda maaluma nagaadhaan homaa rakkina tokko malee waliin jirra. Ammoo naallee akkasuma.
Adoolessa 17 bara 2020 akka lakkoofsa faranjootaatti humnoonni nageenyaa mootummaa poolisiin federaalaa fi poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa sanaa qabanii hanga har'aatti akka naannoo mana keessanii marsanii jiran akkasin manaa hin baanillee akkasin dhorganii jiran kaaftanii jirtu. Dhimma kana ilaalchisuudhaan namoonni kun qaama mootummaatiin ramadamanii dhufuu isaanii nageenya keessaniif bakka isa buufatanii akka jiran wanti isin gaafattanii adda baafattan jiraa qaama mootummaarraa?
Kana gidduutti telefoonni jijjiiree gaafa duraa gaa itti dhaabnee warra ajaja nuti fidan waliin maanii hojii deemuun barbaada. Kana nu waamaa yookaan haala nu hanjeessaa jedhanii amni gaafannee sitti deebina jedhanii natti hin deebine warra ajaja dabarsan hin beeku kaayyoo akka ta'e.
Guyyoota 2 har'aaf kaleessa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Gullalleetti argamutti miseensonni gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo waltajjii gaggeessanii jiru. Waltajjii kana kan waamee fi kan gaggeesse immoo itti aanaa Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaati. Obbo Araarsaanis miseensonni gumii sabaa maal irratti akka mari'atan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Walgahiin keenya haaluma yeroo ammaatti irratti haala dhaabni keenya keessiruu fi haala manni keenya keessiruu irratti mari'achaa ture jechuudha. Guyyaa kaleessi jalqabnee irra xumuranne. Kunis egaa keessattuu egaa artist Hacaaluun Hundeessaa ajjeefame booda miseensonni keenya qondaaloonni akkasumatti egaa hanga hoogganaa olaanaatti hidhamanii turanii. Kanarrattis gadi faginaan laallee akkaataa walumatti qabatti bifa jilmaatiin namoonni kun hidhamuu hedduu ulfaataadha. Kanaan mootummaa yeroodhaan qulqulleesseetiin akka hidhaadhaa nu baasu. Kanaas ni gaafannaa. Wanni kun dafee furmaata argatu qaba kan jennu irratti bal'inaan mari'annee turre jechuudha. Kan biraa immoo bifa waliigalaatiin gaa uummanni keenyaa karaa nagaati qaabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudha. Adda Bilisummaa Oromoodhaa egaa biyya seenee booda aanaalee keessatti godina keessatti waajjirri keenyas bakka adda addaatti cuccufamuudhaaf deeggartoonni keenyaas miseensonni keenyaas bakkoota hedduutti hidhamuudhaaf jira. Kuni yoo kanatti itti fufe balaa guddaadha qaba. Uniti gaas jalqabnu kara nagaatiin qabsoonni dhufne kara nagaatiin qabsoon ka waltajjii siyaasadaa ballatti bu'ajan bifoolii galaatiin akkuma afaan hin jabesan barri bara araaraa bara nagayaa bara jaalalaa akkuma jabesanitti hojiirra ooluu qaba. Kaballeessa gaafatuun olaantummaan seeraa jiraachuun shakkiis hin qabnu olaantummaa seeraa jettee amanna. Maqaa olaantummaa seeraatiin garuu mirgi dhala namaa akka miidhamne kana gara mootummaatiin illee yaadachiifne hubachiifne namni yoo balleesse. Mirgi dhala namaa kan uumama isaaniin eegamee fi sirnaan seerritti murtaa'ee dhugaa argatee yoo ta'u hin deemin akka bifa kanaa yoo itti fe'u haalli kun ulfaataadha. Kajuu miseensonni keenya kan kaleessa sadarkaa aanaalee irratti waajjira keessa hojjetanillee jiruuf jireenya isaanii gad lakkisanii gariin miliquudhaan dhokatanii jiraachaa jiran gariin ammoo hidhaa jiran kana kana hundaa kakaafnee gaabbaliinaan haasofnee fuula dura gaamootummaadhaa wajjin nuti kara nagaatiin qabsoo turree. Qabsoo kara nagaatti murteeffannee dhufne kun maaliif hojjetama kajuu bal'inaan fuula dura rakkoon kun furamuu qabaa walitti dhufeenyaan mariidhaan furamuu qabaa kan jennu qabnaa jechuudha. Kanaas bal'inaan gadi saginaan laallee jirraa jechuudha.
Tole obbo Araarsuu, miseensonni gumii sabaa tokko tokko akka ibsanitti waltajjiin kun seera qabeessummaa hin qabu. Hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas quba hin qabanii gumiin sabaa buutuun illee irratti akka hirmaatuuf waamichi hin taasifamneef waan jedhu jira. Isin kana akkamiin ilaaltanii waltajjiin kun seera qabeessummaansaa akkamiin ibsitu isin?
Nuti walgahii dhaabbataadhaan walgahii hatattamaati. Miseensonni gumii sabaatti walgahan hatattama jechuun yeroo rakkoon si mudate yeroo qondaalli kee hoogganni kee walakkaalaanu. Jedhame hayyuu dureen keenyaleen hojii guyyaa guyyaadhaa socho'ee hojjechuu ammatti hin dandeenye kun hundinuu waan nama walgahii dhaabbataa. Sirnaan qabu san nama afachiisu miti kun yeroo haalli akkasii mudatu qabsoo keenya keessatti baroota dheeraa hanga qabsaawaas keenya kana keessatti dafee hoogganni murtii fudhatee dafee walga'ee hammuma jiru hammuma argame walitti dhufanii haali jiru kana gamaggamanii gara furmaannitti argamu irratti mari'atanii waa furuudhaaf carraaquun yeroo hundaa'u qabsoo dandamachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Hoogganni olaanu gaa yeroo sirraa hidhamutti miseensonni gadii yeroo hidhamu kana kun hundinuu gaa dhiibba qabsoo irratti qaba. Uummanni ibsa barbaada deeggartoonni keessa alaa ibsa barbaada yeroo akkasiisan dhaabnee hedduu ulfaataadha jechuu. Kanaaf rakkina akkasiisan keessaa bahuudhaafi gara tokkotti furmaanni akka argamu taasisuudhaaf ammoo marii barbaachisa. Marii kanaaf nus walga'ii yaamuun barbaachisanne haala kanatti walga'eenya malee waan addaatii miti jechuudha.
Mee waltajjii isin kaleessaa fi har'a gaggeessitan kana hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa quba qabu qabxiilee isin irratti mari'attan isaanii wajjin walii galtaniittu?
Lakkii jalqabaa hayyuu dureen wajjin haasofne walga'ii barbaachisaa marii barbaachisaa rakkootu biraa rakkoo kana keessaa namoonnilleen gaafachaa jiranii walga'ii nu haasaa jiranii nu godhamu qaba jedhanii gaafachaa jiran kana maal goona jennee waliin haasofne ni ta'a jennee walii gallee boodarra immoo konneekshiniin keenya addaan cituudhaan walitti hin deebiin malee jalqaba walqunnamnee anumaatu qaamaan bira dhaqee waliin haasofne turre jechuudha.
Obbo Araarsaa Biqilaa, waltajjiin kun obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromootiin beekamtii qabaa isaanii waliin haasofneerra jedhan obbo Daawud immoo dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan deebittaa nu kennaniiru.
Walgahii waamnu keessa hin jirru maaliif isteet of hin margetti jira. Sana akkatti yamsiifatanii keessatti yamsiifatanii sirni isaa iyyuu labanjiru. Kanaaf walgahiin kun akkatti ta'e xiqqoo sarpiraayis na godheera. Kuban qabu ajandaa isaas kuban qabu. Egaa erga siiti akkamitti ta'aa jira walgahiin kun maaliif qabatee deemaa jira. Namtiis waan hin qabne picharisa badaa guddaa qabu.
Egaa waltajjiin akkasii yeroo jiraatu keessumaa walgahiin kan miseensota gumii sabaa kun yeroo gaggeeffamu namoonni miseensota gumii sabaa ta'an godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraa irra jiru waltajjii kana irratti hirmaachuudhaaf immoo gara Finfinnee ni dhufu. Baasiin isaaniif barbaachisu durgoo dabalatee baasiimtu waltajjicha waliigalaan gaggeessuudhaaf barbaachisu eessarraa argame? Maddi faayinaansii keessan eessadha? Akka odeeffannoo qabnutti kutaan faayinaansii keessanii kan Adda Bilisummaa Oromoodha. Gaaffiin akka hin dhiyaanneef gama faayinaansiitiin maallaqni akkasiin barbaachisu gaaffiin akka hin dhiyaanneef akkasumas immoo mariidhumti akkasii jiraachuusaa akka quban qabne kaasu waan ta'eef madda galii keessanii liqaan argattani moo kennaadhaan argattani moo eessa argattani?
Gara faayinaansii waan laalu rakkinni akkasii waggaa dhalatu hoogganni qaamuma uummatuma keenya irraa duraanis gargaara baasee hin turre uummatuma Oromoodhaatiin qaabsoon Oromoodhaas isaas geesse kana uummatuma keenya irraa fudhannee geejjibuma waan xixiqqaadhaa fi waan shaayiitti dhuganii fi waan lagaa ittiin biteessan walga'iin walga'ii gabaabduudha waan taate sanumarraa fudhannee walga'ii san gaggeessine jechuudha. Hoggaa haalli akkasii mudatu sanuma godhuudhaan eegaa waan san xumuranne booda warra faayinaansiidhaatiif galii fi bayii qindeessinee riippoortiin isaaniif taasifamaa jechuudha.
Tole obbo Araarsoo, akka miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa jirutti obbo Araarso Biqilaa itti aanaan hayyuduree adda bilisummaa Oromoodha. Bakka obbo Daawud Ibsaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo bu'aniiru waan jedhu jira. Kun hangam dhugaadha?
Lakkii jechuun haga hojii guyyaa guyyaa waan ammaa hayyudureen gaggeessaan jirre bakkuma isaanii san bu'anii itti fufanii kanuma jiru itti aanummoo sanii malee waan biraati miti.
Bakka isaanii buutanii hojiitti fuftu. Kanaaf amma obbo Araarso Biqilaa hayyuduree adda bilisummaa Oromootiin namoo itti aanaadha enna?
Itti aanaadha.
Dhimma hugguramuu hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin walqabatee mootummaa naannoo Oromiyaa gaafannee dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka quban qabne nutti himaniiru. Komishinii poolisii federaalaarraa adda baafachuudhaaf dhimma hugguramuu isaanii waliin walqabsiisnee adda baafachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.